Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Malta gżira mhux biss imdawra bil-baħar u l-baħar minn imkien mhux imbiegħed imma hija wilt il-baħar. Il-ġebla tagħna hija fossilizzazzjoni marittima u l-baħar sawara.
U għax tgħid aħna għal żmien twil konna pajjiż illi bżajna mill-baħar. Il-baħar kien jifridna u jaqtana mill-bqija. Il-baħar kien teddida ta' attakki. Il-baħar kien biża ta' mewt. Għalkemm il-baħar kien għal-ħut għajn ta' gwadan, bżejt nsemmu il-korso u l-kummerċ marittimu, imma din il-relazzjoni ambigwa mal-bahar kien damal żmien twil. Bżejt inħarsu lejn l-eksvoto ta' xi santwarji tagħna, bħal tal-Grassja, tal-Herba, tal-Madonna tal-Ar fil-Mellieħa, biex nirrealizzaw dan. Il-flotta Ingliża war dik tal-ordni li fija nfisa hija sinonmu ta' biża u sottomissjoni għall-baħar, ġabet ftuħ ġdid, speċjalment bil-ftuħ tal-Kanal ta' Suez.
Anki l-letteratura bikrija tagħna ix-xhieda ta' din id-dikotomija lejn il-baħar. Għalkemm illum il-letteratura marina tagħna hija mifruxa sew imma damet ma qabdet. Insibu ħjielf poeżiji u rumanzi ta' Dunkarm Sajla, Jose Galia, George Zammit, George Pisani, imma kienu poeti bħal Daniel Massa u Mariano Vella li għannew il-letteratura Maltija bil-metafora tal-baħar. U minn hemm il-mewġa komplit sew.
Il-rakkont tal-lum li stilistikament jibda ex abrupto kważi f'nofs storja, jieħu trufijiet u ntitef minn daw l-elementi ta' biża u seħer biex isqawwar dan anki jekk f'xenarju kontemporanju fejn Malta saret issa kważi ikona marittima.
Campus FM jippreżenta
Ir-raġel li ġie mill-baħar.
Ħidba ta' George Peresso.
L-ewwel parti.
Kont wasaltek biex niżżewġa? Il-bat tħassar kollox.
Allora kem kontu l-bot xur ġimat mit-tieċ?
Min semma xur ġimat? Konna ftit metri l-bot.
Metri?
Ikkien diġa telqet ma' missiera u umma minn dara lejn il-Knisja. U jena kont laqt minn dari. Bat f'nostri jien biddilt ir-rotta. Iba qed sejra l-Knisja. U jien ħaddit triq għall-ajruport.
Pjan krudili?
Ma ngħidx. Tantu hekk li ma miltux daqs li kieku xejn jew saħan sitra tani pjaċir sadistiku, imma kelli nagħmlu.
Forsi kollox maħsub minn qabel.
Kollox le. Forsi għax jien wara kollox minkejja li trabbejt żor minn ċkuniti bla missier, imbagħad bla omm meta l-aktar kelli bżonna. Kelli fija dan il-konflitt ta' kuxjenza li kienet torbotni. Isa dajsa mal-moll. Uħsibijiet li kienu jġaluni ntir bħal gawi. Domd biex nieħu l-vera deċiżjoni li nitlaq minn din il-gżira. Nażel il-baħar arti. Jekk tippermettin li dan il-paradoss, ma'kom il-ġurnalist li trid toqgħod attent xi kliem tuża.
Inta żilt li titkellem miegħi u fil-libertà li tuża l-metafori u l-paradoss li trid. Għalkemm il-metafora tal-gawi donna fija lapsus freudjan.
Lapsus freudjanet?
Isni metlek xej, kompli. Kont qed tgħidli li mhux kollox kien imħejji biex tagħmel il-pjan tiegħek. Fil-fatt kollox seħħ sigħatu metri biss il-bot miż-żwieġ. Imma xi ħaġa kienet ippreparata żgur.
dettalji żgħar, ma importanti. Bħal ngħidu aħna ħallas minn qabel il-fotografu għall-inqas tajtu l-biċċa l-kbira tas-somma li kkalkula li konna se nħallsu. Ħaġa li ma dejqiex lill-fotografu, eh? Wara kollox l-istqar miegħi ħafna drabi kien ikollu jiġri wara flusu. Is-sala tat-tieġ u l-kantanta li kellha tkanta fil-Knisja għalkemm kienet għażla tagħha. U l-grupp mużikali li kellhom idoqgħu fit-tieġ. Tieġ żgħir wara kollox kont issistejt fuq hekk. U San Sitra kont ħallast il-karozzi tagħha ta' familta, tax-xhieda. Jien kelli mur karozza ta' ħabibi, il-bestman. L-uniku li kien jaf bil-possibilità tal-pjan tiegħi. Għalkemm ajjarni miġnun, eh?
Dettalji żgħar imma importanti kif qed int. Imma juru li l-ħsieb hemm kien?
U kien ilu. U aktar kemm kont qed nersaq lejn jum it-tieġ, aktar kont qed inħossni marbut ma' mara li kont inħoss li riedet tiżewwiġni akkosta kollox u torbotni hawnu u magħha. Aktar mill-ħbula li jorbtu mal-moll u l-ankri mal-qiegħ.
Għax bil-ħaq, inti tħobb il-beraħ li l-hemm ix-xefaq bħall-gawwi.
Neqfu hawnha issa. Ftit inbit abjad kiesaħ. Hawn ha, ixrob.
Qatt ma fissart li fil-karriera ġurnalistika tiegħi kon se nagħmel intervista bħal dik. Ma raġel bniedem tal-baħar bejn Ross u bejta xi ħadd dinjetuża. Nissimu fi twemmin popolari u fil-romanzi tal-bahar. Kont iltaqajt miegħu b'kombinazzjoni fuħet mill-kafejiet tal-miftuħ fix-xatt tal-Birgu f'ħin li kważi mimħadd u l-waiters aktar qed iħejju għal dawk li jiġu wara jieħdu drink jew jieklu. Fil-fatt morna waħedna, jien u hu, u fuq mejda u jien fuq oħra. Bil-kemm indunajt bih, ma meta ndunajt bih donnu xi kaptan ħireġ minn paġni ta' rumanzi marini b'dik il-leħja pulita u l-biss kważi tradizzjonali ta' baħħara ta' żmien ilu. Kull darba li ollejt rasi mill-kikra tal-kafè li kesaħ, kont kull darba narah jaħares lejja. U ħasadni meta resaq lejja.
Konti li nħares lejja. Daqqa bil-moħbi u daqqa bħal vojorista bla raza. Ara tawat il-kapuċċino bla tixorbi. Rasa baxxuta. Tidher li moħħa ma kienx hemm u taħseb. Imma mhux din ix-xeħta bħal distratta u mħassba li laqtitni. Nammetti, wiċċa, sorita. Fakritni f'xi ħadd. Kont naf min fakritni. Tħabat miegħi n-nifsi biex ma narax lil ħadd ieħor fiha. U forsi biex inneħħi t-tentazzjoni li ddeċidejt. Blakkalkulajt li jersaqt liha. U ħsadtha mill-ħsibijiet u d-distrazzjoni tagħha. Kemm bidlu ħoseb ħoh minn kif kien meta tlaqt ħin f'sożiti.
Kif?
Skużani miss ħsadtek. Imma ma stanniċ li kien se jkun sabi hekk, anki jekk jien bniedem tal-baħar. Imma jien wara kollox jien ebin dan in-naħiet fil-qripa l-inqas qabel ħallejt Malta.
Iva, sabiħ.
Skużani li tellefdek, imma ma tafx int kif aħna l-Maltin meta niġu lura wara ħafna snin. Hekk nkunu rridu ngħidu lil kulħadd li kuntenti li jarġajna ġejna lura. Imma ara ftit żmien. U aktar u aktar meta wieħed iqis li jien kont laqt minn hawn daqsxejn ta' żagħżugħ. Għax kont iddejjaqt ngħix fi gżira żgħira, anki jekk il-baħar u r-riħa tal-baħar ikun l-imkien f'dawn il-gżejjer. U qed ikellmek Mademoiselle Lupu tal-baħar li għalih huwa aktar importanti l-baħar milli l-art. Ħatlek rasek u skużani.
Lele ma jimpurtax. Ma ngħidx li ma ġiex ifixkilni meħsibijieti. Kont inġbart hemm wara biċċa xogħol li kelli f'dawk l-inħawi. Aktar biex ngħaddi ftit ħin waħdi milli għax verament kelli ftit kikra kafe tajba f'atmosfera sabiħa. Ma tantx kont internament f'atmosfera sabiħa. Ma dak ir-raġel li fisser lilu nnifsu bħala l-lupu tal-baħar, bi kliemu hekk kienet anqalli ċerta kurzita fija. Il-kurzita meta mqanqla kemm il-parti sew mix-xogħol tiegħi, anki jekk dan l-aħħar anki x-xogħol kien qed idejjaqni, għal-inqasaw Malta. Għalek meta b'edukazzjoni tal-abni jekk joffri li x-kafe iħor, tijaj kien kesaħ, u jgħattaf ftit tal-ħin jitkellem miħaj, netlux le.
Għadu kwiet għawn, f'dawn l-erbatijem li li għaw innotajt li bħalissa jkun kwiet. Imbagħad tibda tinġabar in-nies, min jippassiġġa, min jixrob xi ħaġa, min jiekol. Hawn ir-ristoranti tajbin ukoll, tafx. Alla volja aħna għandna kok tajjeb, san sitra għallimtu xi riċetta Maltija.
Intom?
Għandek raġun, ma ntroduċejtx ruħi. Paul, mwilet Malta. Ma daw l-aħħar 30 sena mrobbi aktar barra u aktar fuq vapuri u jottijiet milli fuq l-art u dort id-dinja tista' tgħid mill-Patagonja għan-Norveġja, mill-Ġappun għal Singapur, kemm il-darba. Naħdem. Dar u arti. Ara. Dak il-jott.
Carmen.
Carmen. Għal-ommi li kienet l-aktar persuna importanti f'ħajti. Ma tlifta meta l-aktar li kelli bżonna. Għall-inqas biex iżommni Malta. U mal-mew tagħha deċidejt li hawn ma kellix aktar posti. Wara kollox jilli l-missieri tliftu meta kelli biss sitt snin. Imma niftakru sew.
Dispjaċini, irrid ngħid għall-mewt tal-eżistijak, imma qed tgħidli li dak l-jott u tiegħek.
Insomma tiegħi. Etlek biss li huwa msemmi għal-ommi. Storja twila, interessanti. Joġbuk l-istejjer twal, interessanti, madmażel. Nafna mill-om iqsar jekk ukoll hemm bżonn. U forsi wkoll aktar interessanti b'ċerti dettalji li huma intimi għalija.
Minħabba xogħli inħobb stejjer twal interessanti iva. Insomma, aktar interessanti mill-li twal.
Allura, x'hemm xogħol tiegħek, mela?
Ġurnalista.
Interessanti.
Insomma, mhux taqsek. Kważi ġurnalista ta' nofs kedda. Mingħajr ma rrid inħossni reporter aktar milli vera ġurnalista kif kieku ħeq nixtieq jien.
Ah, rapporter.
Minn dik li jkolli nirrapporta x'qal dak il-Ministru jew x'qalu membri tal-Oppożizzjoni. Xi kronaka, rari mod hija spazju biex nikteb dak li rrid jien. Allura m'hemm xi kreattiv. Kultant forsi nikteb xi artiklu bħala ghostwriter.
Ghostwriter?
Eħe, tikteb artiklu għal xi ħadd aktar xi mlaħħaq li jkun importanti. Jidher bħala artikolista, imma jew ma jkunx jaf jikteb jew saħan sitra l-Ingliż tiegħu jew il-Malti ma jkunux eżattament the jewels in the crown.
Tassew interessanti, eh?
Nixtieq nkun aktar investigattiva. Imma ħej iżommu li rridni. Kemm għax għandhom l-ilmin ħalsu huma għal dan ix-xogħol, bejna x'jibżgħu li waħda bħali tista' tgħid kollox kull ma ssib taħt it-tapit jew fil-famuż armadju fejn hemm l-iskeletri.
Interessanti kif titkellem. Però ma nistax nifhem kif l-edituri tiegħek ma jużawk x'aħjar. Int barra żgur li kont tagħmel karriera aħjar minn hawn.
No, kieku għandi offerta biex immur naħdem barra. Għall-inqas nikteb taħt nom deplum mal-Aġenzija Barranija. Ħalsu tajjeb ta' ma l-akbar sodisfazzjon li nħossni hekk stmata, apprezzata.
U ngħid jien għax ma ċċettajtx.
Storja twila u mhux interessanti.
Xi ħaġa jew xi ħadd iżommuka?
Forsi aktar xi ħaġa xi ħadd jorbotni hawn milli jżommni hawn. Walek tkun f'sitwazzjoni ma tafx se tagħmel liema deċiżjoni tieħu.
Plu interessant. Interessanti ħafna. U forsi qed nifhmek mingħajr m'għandek għal fejn tidħol f'dettalji. U kif qed nifhmek? L-emer għax jitedeker. Nista' nifhem il-frustrazzjoni tiegħek għax il-frustrazzjoni għattila. Bħal donna qed anqal ċerta tentazzjoni fija.
Fis-sens?
Dek pjaċir inkomplu nitkellmu fuq il-jott. Ma nkunux waħedna serraħ rasek. Hemm xi membri tal-ekipaġġ u xi ħadd ma Maltin li qed jaħdu ħsieb ir-renovazzjon, ir-refurbishment, u oħrajn iduru l-apparat. U minn hawn għall-gżejjer Griegi jiġbru lis-sit tal-jott. Għax forsi tajtek x'tifhem li l-jott tiegħi billi jġib isem ommi. Carmen. Lele, dik storja oħra, interessanti, twila, fis-sens li damet mhux ħażin. Qed nistinnek bil-qalb, neħdu ta' zambit tajba, u forsi, ma tafx kif, nejdlek xintilef mill-istorja tijaj u għaliex dak il-jot li mhux tijaj, imma tijaw jien il-kaptan, issemma Carmen, bħalommi. Anki dik storja interessanti, irrid ngħid kif sirt kaptan.
Najċ li bitru fijed blat mim li beda jajd li ma anqax fi aktar kurzita. Għala ġurnalista mdorrija nisma klim, nofs klim, li donnu ma jamilx sens, ma jkun qed jaħbi ħafna sens, storja interessanti, jew saħan sitra stejjer interessanti. U għalhekk tlajt miegħu fuq il-jot Carmen, mhux jod kbir, ħdejn l-oħrajn kbar u b'xeħta imdandna li kien hemm fix-xatt tal-bergu, imma kien jidher jott sabiħu mdaqqas. Mort ukoll għax għall-inqas rid inserraħ rasi minn ħafna ħsibijiet li kienu qed iħawduni. Iż-żwieġ ma kienx il-bogħod. Fil-fatt kont ftemt miegħu l-arus li kellna nintaqgħu kif nispiċċa u morru nkomplu nitkellmu fuq xi tħejjiet li kienet fadal għat-tieġ. U entużjażmat, jien mhux daqsu, ħares lejn l-arloġġ kien fadal sija oħra biex nintaqgħu miegħu.
Anotre salut.
U ferra li nofs tazza mbita bija tajjeb. U bit-tazza fidejna u dawwarni mal-jott u introduċini ma' xi nies tal-ekwipaġġ bħala ġurnalista magħrufa Maltija. Ma ngħidx li ma ħassejtniex gburija fuq dak il-jott lussus u mhux insejt il-laqa li kelli fuq iż-żwieġ. Aktar u aktar, meta beda jkellimni.
Kont sa ngħidlek, l-għala dan il-jott jismu Carmen. Bħalommi. Meta daqxejt ta' żagħżugħ ta' 24 sena, fettilli nitlaq minn Malta, forsi deċiżjoni ta' nofs ras, jew deċiżjoni maħsuba, jew imġela miċ-ċirkostanzi, jien ma kelli xejn jiżommni Malta, għedlek. Missieri miet meta jien kelli sitt snin, mitmarraq. L-uzzu tiegħu nqalb f'tempesta l-barra minn Marsa xlokk.
Tispjaċini, aktar u aktar kif nissoponi lill-missierek lanqas mejjet inti ma rajtu?
Ekku, ekku, jien orfni ta' missier li għadu mhux uffiċjalment iddikjarat mejjet. U ommi armla ta' raġel li għadu legalment mhux iddikjarat mejjet. Li nafu li trabbejt ma' omm li ħadet ħsieb bozza imma li qatt ma nsiet lill-missieri. La fit-talb tagħha, la fid-dwejjaq tagħha u lanqas fil-biki tagħha.
Nista' nifhem.
Imma ma nafx, tistax tifhem li titrabba ma' omm li qatt ma kienet ferħana. Lanqas fil-jum tal-ewwel tqarbina tiegħi. Jew meta kont hekk imur ferħan ferħan ngħidilha li ġejt l-ewwel fil-klassi, hekk jew f'xi suġġett partikolari. Ma rridx tibqa' tgħix ma sa xlok rib il-baħar u l-lozzijiet u l-apparat tal-baħar u r-rieħa tal-baħar. Ma niftakara qatt tiekol biċċa ħuta. Imqar bakkalja huwa jew ton ta' żejt tal-landi.
Waslet sa hemm?
U aktar.
Minti milli jidher il-baħar ma battux, anzi qbad karriera fuq il-baħar?
Observazzjon de fakt. Osservazzjoni fwaqta. Wara kollox int ġurnalista tajba anki jekk mhux rikonoxxuta bħala tali f'din id-daqsxejn ta' blata. Għandek raġun. Jien il-baħar kien f'demmi, sa wasal biex nemmen li jien flok id-dem fil-vini kelli baħar. Ta' kien il-wirt ta' missieri. Bħal donnu rid jibqa' jgħix miegħi jien u nikber, rawwimt fija. Il-ġibda lejn il-baħar minkejja li ommi bil-kemm nom ma kienet ħallini. Nom aktarx bil-moħbi. Imma li l-baħar kien jiġbidni. Mhux taqt li nsib karriera marbuta mal-baħar. Ikolli lanċa tiegħi nsir sajjiet aktar professjonali milli kien missieri. Forsi mmur imbaħħar. U ommi, bejn isterika u bejn bidmuħ fajnija kienet tgħidli biex inwieda li ma nersaqx lejn il-baħar. Għax dak fih is-saħta. Hekk kienet tgħidli biex nikkontentaw warrabt ix-xewqa li naqbad il-karriera tal-baħar. Imma sibt kompromiss.
U kif?
Mort naħdem ma' kumpanija qrib ta' ġbix fej kien hemm l-ewwel jott marina. Kumpanija li kienet tforni l-jottijiet b'dak kollu li jkun hemm bżonn, minn ħbula għal żeba tal-baħar u apparat meħtieġ. Hekk, din tatni okkażjoni biex kont tiela u niżel fuq jottijiet u fl-istess ħin għamilt ħbieb ma' nies tal-baħar.
Allura ommok qatt ma qalet xejn.
Ommi qatt ma se tettej xejn. Għax qatt ma saret taf eżattament x'kien ix-xogħol tiegħi. Kont qed tela li kont qed naħdem f'xogħol pulit ma' kumpanija tal-insurance. U ma kienx gidba għal kollox. Ma jien ma kontx kuntent. Ix-xewqa tiegħi li mbaħħar. U kelli aktar minn offerta waħda biex immur naħdem fuq xi jott. Ma kienux xi jott sigwar, tafx. Aktar hekk ta' divertiment fil-Mediterranu forsi ta' tlielaq. U x'inhu minħabba ommi dejjem etle. U biex taqgħod hekk kont qbad ma' tfajla li ara ma semmilix il-baħar. Anki tom kienet tibżaħ seb wara kemm kienet se taċċetta kieku biss li jinnaqbad karriera fuq il-baħar. Ikolli nammetti li ma' ommi kienet taqbel ħafna.
U int magħha?
Ġurnalista xieħa int. Ejja ngħidu li jiena biex nara lill-ommi li tant kont inħobb ħallejt li l-nifsi ninġar mill-mewġ. Imma jiena mhux dak il-mewġ ritt. Ommi hekk mitet ħabta u sabta. Sibta fil-għodu mejta f'soddita. Għamilt ħafna f'qalbi. U minkejja li l-familja tal-arusa tiegħi għamlu ħafna miegħi. Kont qed narhom qishom daħluli f'ħajti u kienu qed ifixkluni u sibt okkażjoni ftit xhur wara meta ħabib offri li l-immur miegħu l-Ingilterra. Nitħarret sew u naqbad il-karriera fuq xi vapur jew tanker. Qalli int bniedem ta' skola, il-baħar tħobbu, tifhem fil-vapuri daqs l-aqwa kaptan u jaħtfuk. U hekk kien.
Hekk kien kif?
Domt naħsibha. Anzi kont qisni ddeċidejt li nibqa' Malta, imma fl-aħħar hekk propju fl-aħħar ħadt id-deċiżjoni u ħallejt kollox warajja. U tlaqt lejn l-Ingilterra ħalli nfittex il-karriera tiegħi.
U l-arus allura ħallejtha warajk?
Ħalli għalissa. Jien m'għandix moħħ mifrux u deċiż bħal tiegħek bħal ġurnalista, jien naqbad storja u nkompli biha. Kont qed ngħidlek fuq il-karriera.
Skużani, ma ridtx intelfek.
F'Southampton studjajt, sirt inġinier. U dħalt naħdem ma' kumpanija ta' tankers li ġorru kun sinni mad-dinja. U fil-baħar sibt id-dinja tiegħi. Hekk, għalija l-ġeografija, l-mappa. Ma kienitx magħmula mill-artijiet, kontinenti, peninżuli, gżejjer, imma mill-baħar. Oċeani kbar u ibħra mdaqsa u ċkejkna. Kważi kważi meta kont ninżel l-art, kont inkun imdejjaq. Ximot jew ieħor ġbit l-attenzjoni ta' uffiċjali mlaħqa. U ismi wasal fis-suit tas-sit tal-kumpanija. Raġel diżabli minn qaddu l-isfel. Imma moħħu brillanti. U darba batalija. Qalli li xtaqt nieħu kors ta' kaptan għalkemm kull ma ridt jien diploma għax kont kapaċi. Insuq l-akbar tankers f'kull tip ta' baħar. Għamilli offerta li ma stennejtix. Barra l-kumpanija ta' tankers kellu xi erba' jozz u xtaqni li nsir kaptan ta' wieħed minnhom. Eventwalment nieħu f'idejja jott li kien qed jibni fi Trieste. Kważi kważi bdejt intella u nniżel jekk naċċettax.
Offerta bħal dik, tankers fihom aktar xogħol u forsi aktar periklu.
Forsi għalhekk ix-xogħol qatt ma dejjaqni u l-periklu saħħarni. Saħħarni aktar il-baħar. Għax bit-tankers kien hemm aktar opportunità mbaħħar bejn sema u ilma. Hemm kien il-gost tiegħi.
Ma jidher li fl-aħħar aċċettajt.
Iva. Kien ta' niżmin naħsibha. Konna Kann. U lejla minnhom ħadni nikol fl-aqwa ristorant ftit il-barra minn Kann. Fejn kif spjegali kien ħobb imur jikol Picasso għax hemm kellu mezon antika. Miegħu ġab lil martu. Mara sabiħa minn Barcellona, jisema Carmen.
Bħal ommok.
Bħal ommi. Naf li biddil tfemti. U l-għada, etlu li kont se naċċetta l-proposta tiegħu.
L-istorja kienet qed interessani, imma ndunajt li kienet għadha fil-bidu u jien ma kellix wisqħin aktar nibqa' hemm. Kont smajt il-mobile li doq xi darbtejn u ma weġibx. Unduna li bej kont kurjuża u bej kont fuq ix-xwiek. U għalhekk qalli wara li ferra li ftit aktar imbit.
Qed narak maġla u moħħok x'imkien ieħor. Ma nżommokx, mur fejn għandek tmur. Nista' nifhem fejn. Imma wedni li terġa' tiġi, għada.
Inhu wiedek, l-istorja interessanti u l-inbit kiesaħ tajjeb ħafna.
Jienu nwassala isfilm il-jott u nara tirkeb il-karozza tagħha. Ma flaħx ma mhux lura f'ċerti tifkiriet li minn għalija kont warrabt.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Ir-raġel li ġie mill-baħar.
Preżentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso
u Pierre Buġeja.
Bi-produzzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.